SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
Шановні радіослухачі, сьогодні у нас в гостях співголова Союзу Українських Організацій Австралії пані Катя Аргіру. Ось, пані Катю, вітаємо вас. І, будь ласка, спершу, ніж ми поговоримо про насущні проблеми, так би сказати, дня нинішнього, представте себе нашим радіослухачам, тому що багато нових людей приїхало в останні місяці, і, можливо, не всі вас знають. Дякую.
Так, дуже дякую, пане Богдане, дякую за запрошення. Мені дуже приємно з вами спілкуватися і що радіослухачі також якусь нову інформацію отримують від нашої розмови. Про мене, мене звати Катерина Аргіру, я співголова Союзу українських організацій в Австралії. Я приїхала в Австралію 10 років тому. Сама я родом зі Львова, я народилась в маленькому містечку Цедубляни. На той час там було десь 8 тисяч людей населення. І коли мені було 6 років, я виїхала з України і приїхала в Канаду. Я виросла в Канаді, там і навчилася англійської мови, вчилася там досить довго. І потім приїхала ще вчитися в університеті в Америці, в Вашингтоні. І також я вчилася в університеті в Лондоні. В Лондоні я познайомилася зі своїм чоловіком, він сам з Австралії, австралієць. І от якраз 10 років тому ми приїхали до Сіднею в Австралію. Тут в нас народилась донька, їй вже майже 3 роки. Професійно працюю в фінансовій сфері. Я зараз портфоліо-менеджер, працюю в інвестиційному фонді. Інвестиційний фонд управляє 12 мільярдами доларів. Я відповідаю за портфоліо нерухомості, і в мене під управлінням 1 мільярд.
О, дякую, цікава біографія. Як ви зуміли, ось так скажіть, будь ласка, ну так би мовити, вийти на таку досить поважну посаду і такій важкій сфері? Це не так легко?
Якщо ви маєте на увазі професійно, то
так, то
дуже важко вчилася в школі, в університеті. В університеті я вчилася на фінансах, закінчила Лондонську школу економіки. Тобто я завжди хотіла працювати в фінансах або в інвестиційному банку. Я почала працювати в інвестиційному банку Credit Suisse, то я була там перед тим, як перейшла в нову свою інвестиційну компанію. Тобто це для мене була така фундація, і багато чого я зараз знаю, я навчилася в тому інвестиційному банку, університет також мене дуже добре підготовив до цієї сфери. І плюс дуже багато людей по дорозі теж надавали всякі поради, підтримували, направляли також до правильних людей, до правильних клієнтів. Так що так розбудувала невеличкий нетворк, як тут кажуть. І далі стараюся в свобідний час допомогти Україні і українцям.
Дуже дякую вам ще раз, що ви погодилися на цю розмову. І ось тепер давайте повернемося, ну скажімо так, майже останньої доброї новини, яка сталася не без вашої допомоги. Маю на увазі про 100 тисяч доларів допомоги від австралійської страхової компанії «Бупа». Як це сталося?
Так, це була дуже добра новина для нас. Як це сталося? Ми були в розмовах з «Бупою» вже 3 місяці. Тобто як це все почалося? Це було з того моменту, коли дуже багато українців приїжджали сюди, в Австралію. І щоб прийти з туристичної візи на гуманітарну візу, необхідно було пройти медогляд компанією «Бупа». І до нас почали звертатися дуже багато людей, особливо мами з дітьми. Якщо самотня мама, там двоє-троє дітей, то за кожний медогляд треба заплатити від 360 до 460 доларів. Так що були такі ситуації, що потрібно було за ніч знайти десь більше, ніж 1000 доларів. І це, звичайно, дуже важко не тільки для простих людей, але особливо для таких, які втікають від війни, приїхали тут. Потрібна хоч якась підтримка, і в них взагалі нічого немає. Тобто вони почали звертатися до нас, і ми зрозуміли дуже швидко, що це досить велика проблема для багатьох. То ми, по-перше, звернулися до австралійського уряду, попросили в них підтримку. Вони сказали, що в них, на жаль, на той момент не було бюджету. Так що ми почали звертатися тоді до різних структур, до фондів, до благодійних фондів. І, на жаль, не було такої великої кількості грошей, яку ми потребували. Тобто нам було дуже важко знайти якусь структуру або організацію, яка нам могла допомогти. Після того, як ми пробували звернутися до інших компаній, звернутися до самої Буби. І я попросила в одного колеги свого імейл голови Бупи тут в Австралії. Я просто йому написала імейл і сказала: дивіться, в нас така велика проблема, що треба пройти медогляд. Більше ніж 70% прибулих з України – це є мама і діти. І вони зразу нам відповіли, сказали: добре, як ми можемо вам допомогти? Ми попросили $1 мільйон в них, тому що на той момент ми порахували, не просто хотіли маленьку суму, ми хотіли покрити медогляд і ті кошти абсолютно всім, які проходили його. І дивлячись на цифри прибулих і скільки то коштує, наш бюджет був 1 мільйон. Ми в них попросили 1 мільйон, вони нам зразу відповіли, сказали: вибачте, на жаль, ми 1 мільйон вам не можемо дати, але ми хочемо вам запропонувати 100 тисяч. Тобто трошки менше, набагато менше, ніж ми просили, але незважаючи на це є також велика допомога, яка може допомогти нашим українцям. Ми тоді погодились прийняти їхні донейшн, їхню пожертву, і якраз минулого тижня ті гроші прийшли на рахунок Rotary, тому що вони дали ті гроші на фонд Ukraine Crisis Appeal Resettlement Fund. І тепер ми зараз якраз в процесі з Rotary-клубом, щоб вони одобрили наш процес, як потім ті гроші роздавати. У нас була розмова з Rotary, з їхніми директорами, і ми якраз узгоджували, який далі процес буде. Тобто на цьому тижні в нас буде реєстраційна форма, де люди можуть заповнити, буде ряд питань, на які треба відповісти, і тоді ми вже будемо видавати ту фінансову допомогу.
Сіднейська громада досить активно почала своє, так би мовити, життя. Раніше там такого не спостерігалося. Ось з чим це пов'язано? Чи це так вплинули військові дії, чи військова агресія Росії в Україну, чи просто люди, які прибули, хочуть себе також якось віднайти серед своїх?
Я би сказала, там цілий ряд причин. В нас, по-перше, є дуже, я не хочу її називати старою громадою, але громада, яка вже була заснована давно. І вона дуже ефективна, там дуже багато досвіду в громаді, в керівництві. І є багато новоприбулих, які не знають або як стати членами тої громади, або як взагалі процес працює. Але вони дуже активні. Тобто вийшло таке, що в нас є дуже потужна громада, яка вже багато чого і багато років займалася, і є новоприбулі, які пробують знайти їхнє місце. І то, що в нас зараз військовий стан і вторгнення Росії, я думаю, це дало такий товчок, що люди хочуть якраз об'єднатися, хочуть об'єднати сили і хочуть мати один голос, але дуже потужний голос. І якщо ви спостерігаєте за Сіднеєм, то кожного тижня в нас в Сіднеї є протести, є мітинги. Лідер тих протестів і мітингів Антон Богданович, він дуже добре організовує людей. І завжди, кожний тиждень є якась мета або якийсь меседж, який ми хочемо послати австралійцям або австралійському уряду. Так що я можу сказати, що оця активність, вона надає нову силу і натхнення іншим людям щось робити. Тобто там не тільки новоприбулі, там і ті люди, які тут жили 10-20 років, там і є наші переселенці, які втікають від війни, їх теж дуже сильно болить то, що зараз в Україні твориться і що Росія коїть. І вони хочуть якось, щоб їх було чути і щоб були якісь action, дії. І якраз ті мітинги і та група людей, вони підтримують один одного, надихають один одного і також відсилають дуже потужні меседжі до України, що тут велика підтримка для Збройних сил України, що тут велика підтримка для України загалом. Тобто, я думаю, це вийшов такий майданчик, де люди почувають себе почутими, якщо можна так сказати.
Пан Богданович сказав в інтерв'ю для СБС радіо, для нашої радіопрограми, що ось їм вдалося здобути 5 мільйонів пожертв від компанії однієї. Ось вам відомо про це?
Так, кожного тижня на вихідних там мітинги, де всі збираються, і ми більше про політичні речі говоримо. Тобто, що ми, які в нас ініціативи, як ми хочемо, щоб австралійський уряд нас підтримав, і що ми вимагаємо, просимо. А під час тижня, кожного вівторка і четверга, то є така ціла група людей, яка зібралася, і вони називають себе, що вони ведуть економічну війну. І вони спеціально дивляться на ті компанії австралійські, які ще мають якісь справи в Росії. Тому що взгляд такий, що якщо австралійська компанія працює в Росії, платить податки, значить воно йде на
підтримку війни.
Так, на підтримку війни і з тими грішми якраз вторгнення Росії в Україну, то якраз підтримується тими компаніями і тими податками, які уряд Російської Федерації використовує. В них вже результати є. Компанія Canva після протестів вийшла з Росії. А тепер компанія Atlassian, от то, що ви сказали про 5 мільйонів, то кожного тижня там протести перед компанією Atlassian. Дуже багато людей пишуть листи їм, власникам цієї компанії, розказують, пояснюють, чому не можна далі продовжувати бізнес в Російській Федерації. І вони, та компанія, трошки важко з ними розмовляти і працювати, тому що вони думають, що якщо вони можуть дати пожертви, то значить їм можна працювати далі, надалі працювати в Російській Федерації. Тобто то, що вони 5 мільйонів пожертви дадуть українцям, це є допомога і це є добре, але їм треба ще на крок далі піти і взагалі закрити бізнес в Росії, тому що на даний момент ті компанії, які працюють в Російській Федерації, вони просто підтримують війну. Тобто ми надіємося, що після трошки ще невеличкого тиску, що вони теж змінять свою позицію, що вони також закриють двері своєму бізнесу в Росії.
На вебсайті Міністерства внутрішніх справ Австралії вказано, що до 30 червня видано було 8600 віз і прибуло 3800 людей з України. Ось у вас є, може, якісь свіжіші цифри, бо тому що вже минуло досить багато часу.
Так, є свіжі цифри наприкінець минулого місяця. Цифри вже прибулих людей 4300 і понад 8500 туристичних віз видано. Тобто до 31-го минулого місяця якраз 4300 приїхали, і вони могли податися на візу, на гуманітарну візу 4-4-9 і 7-8-6. Почався новий процес з серпня місяця, але на той момент такі були цифри.
А ось скажіть, будь ласка, ось ця зміна ось цих правил в'їзду до Австралії втікачам від війни з України, вона перешкодила багатьом людям, на вашу думку, приїхати сюди? Чи великих проблем у тому немає?
Ні, сама велика різниця між, так можна сказати, першою хвилею гуманітарної візи і яка зараз можливість, це є то, що на перший час надавалася гуманітарна віза на 3 роки. Тепер з 1 серпня візи надаються постійні, тобто то були тимчасові temporary, а тепер постійні. Але процес так змінився, що коли люди приїжджали на туристичні 600 візи раніше, то їм можна було зразу подаватися на гуманітарну візу, і тоді відкривався такий процес, де можна отримувати підтримки від HSP Service Provider, це Humanitarian Settlement Program Service Providers, то ті урядові агенції і структури, які надавали допомогу з перекладачами, з курси англійської мови, допомагали встроїти дітей в школу, допомагали заповнити всякі аплікації для Centerlink, для Medicare. Тобто тої підтримки, яка надається на гуманітарну візу, тепер не буде, тому що люди будуть переходити з туристичної візи 600 на 866. Тобто це буде і в той час, коли буде розглядатися та нова віза, то буде даватися такий bridging віза. Тобто на тій візі тільки буде доступ права на працю, але не буде підтримки тої іншої через HSP Service Providers.
То не буде допомоги від Centerlink і від медики, так?
Так, і також житло. Надавалося тимчасове житло через HSP, а тепер на новій візі таке не буде надаватися.
А ось як допомога Centerlink?
А то вже
треба... вже як змінять візу, так?
Так, які персональні ситуації, і вже це буде індивідуально.
Індивідуально, так. А ось скажіть, будь ласка... Ось на даний час скільки приблизно є у Сіднеї людей, якщо може вам так приблизно відомо? Тому що ті, що приїхали, вони розпорошені по всій Австралії, але найбільше людей у Мельбурні і в Сіднеї. Ось цікаво знати, якщо знаєте.
Так, нам раніше Department of Home Affairs надавав ту статистику. У мене на даний момент нової статистики немає, але минулого разу, коли вони нам надавали, сказали, що понад 1000 людей приїхали в Сідней, це було найбільше. Друге місце був Мельбурн, і тоді вже було розкидано по інших містах. Але на даний момент я не знаю, які там нові цифри, нова статистика.
Люди прибували і прибувають, мабуть, і далі з України. Ось скажіть, будь ласка, крім тих проблем, ось які ми вже згадували, що там житло і фінансова допомога, і на медичну страхівку грошей не вистачало. Ось якими іншими проблемами вони зустрічаються, в тому числі і моральними, мабуть?
Я би сказала, що проблеми в такому порядку. Коли люди сюди приїжджають, саме перше – це житло. Треба мати дах над головою. Тобто в нас є національна база, де пропонують австралійці житло своє, або кімнату, або квартиру, або навіть цілу хату. І люди можуть з України записатися, якщо їм необхідна допомога і підтримка через сайт ukrainians.org.au. Тобто, то сама більша проблема, яку я бачу. Далі такі речі, як встроїти дітей в школу, як отримати професійну психічну допомогу, psychological help, тому що багато людей пережили великі травми. Уроки англійської мови. Дуже часто питаються. І потім такі речі, як уроки плавання, уроки водіння машини, що ще нас питається, допомога з їдою, допомога з одежею. Тобто в нас в Сіднеї в домі молоді, який Сум тут очолює, то там donation center. Ми зробили, і люди можуть туди приходити і отримати допомогу з там привозять свіжий хліб, свіжі овочі, фрукти. Там також є одежа, яку можна підібрати, речі для дітей. Тобто такі перші необхідні речі, засоби персональної гігієни. То мені так здається, то що я чую, то людям дуже така підтримка необхідна. Далі там різні питання, але я би сказала, що от той список, то самі такі ключові, самі перші питання, які завжди зникають.
Ось федеральний уряд, і світові уряди також наголошують на тому, що в нас тут, в Австралії, не вистачає конче працівників, зокрема у сфері дошкільного виховання і у сфері догляду за людьми старшого віку. Ось чи якась можлива, так би мовити, співпраця з федеральним урядом і українцями, які хотіли би працювати в цій сфері?
Так, це дуже цікаве питання. Я дуже рада, що ви його задали, тому що якраз федеральний уряд звернувся до СУА, до Союзу українських організацій, і попросив, перше запиталася, чи в нас є працівники з України, які зараз працюють в тій сфері догляду за літніми людьми. І ми сказали, що ми знаємо там парочку, але Так, системно ми до того питання не підходили. І уряд нас попросив, чи ми можемо зробити опитування, особливо новоприбулих з України, чи вони, по-перше, працюють в цій сфері, а по-друге, якщо не працюють, чи вони би мали бажання. І ми зробили це опитування в той же день. На даний момент, на сьогоднішній день, в нас вже 100 людей, які відповіли на це запитання. З тих людей тільки четверо зараз працюють в цій сфері, в індустрії, догляду за літніми людьми. І ми вже знайшли дуже довгий список тих людей, які зацікавлені в тій сфері. І наш наступний крок – це буде звести тих людей з міністром, який відповідає за aged care, за людьми літнього віку. І ми далі хочемо мати розмову з урядом, як можна спростити процес або візи, або надання права на праці в тому секторі, тому що там треба мати певні
кваліфікації,
певні критерії. І далі уряд нам буде допомагати дивитися, як можна це або прискорити, або підтримати тих людей, які хочуть отримати ті кваліфікації і працювати в цьому напрямку. Тобто ті люди, які зараз будуть подаватися на нову візу, то там, я не знаю, чи це так довго нам займе, але інші люди могли чекати 2-3 роки на ту нову візу. Тобто якщо в нас буде такий процес, що люди в певну індустрію будуть направлені або захочуть працювати в певних напрямках, тоді австралійський уряд може нам допомогти прискорити цей весь процес з візами.
Дякую, досить цікаво. Справді, серед тих приїжджих, якщо, може, так знаєте, ось який відсоток людей розмовляє чи трохи розмовляє англійською, а які зовсім не розуміють?
Також дуже цікаве питання. То опитування, яке ми зробили, і це тільки про тих людей, які хочуть працювати в сфері догляду за літніми людьми, ми також поставили питання про рівень англійської. І там був beginners, intermediate і advanced. То переважно 60% людей відповіли, що це або beginners, або intermediate. Тобто вони тільки або починають, або такий середній рівень англійської. А досконалий рівень англійської було менше. Тобто то видно, що людям ще потрібно йти на курси англійської мови. Це дуже важливо і потрібно, щоб тоді можна було встроїтись на роботу.
А ось ви спілкувалися з попередніми міністрами уряду пана Морісона, а тепер спілкуєтеся з міністром пана Албанізі. Ось скажіть, будь ласка, чи ви відчули якусь різницю поміж цими міністрами у ставленні до України і до українців? Чи все як було?
Я можу сказати, що саме важче для нас, як громадська організація, це було наладжувати контакти з новим урядом. Тобто був перехідний період, і це зайняло трошки часу, щоб наладити контакт з новими міністрами, з новими працівниками в міністерстві. Але однозначно, що уряд Морісона і що уряд Албанісі однаково підтримує Україну. Тобто в тому різницю ми не відчули. Я можу від себе сама сказати, що я не відчула підтримка для України. Як була, так і залишається. Тобто нам дуже, я думаю, пощастило з тим, що нас розуміють, нас хочуть підтримати і постійно питаються, що можна ще зробити.
На сам кінець, можливо, ви хотіли б щось сказати чи поділитися з радіослухачами, але я вас про це не запитав.
В нас дуже багато ініціатив, над якими ми працюємо, як громада, як індивідуальні люди, частини громади. То над чим ми зараз працюємо? В нас, наприклад, зараз ми хочемо, щоб австралійський уряд виселив російських дипломатів. Ми хочемо, щоб австралійський уряд визнав Російську Федерацію як терористичною організацією. Щоб це зробити, нам потрібна також підтримка австралійців і українців тут, в Австралії, щоб вони писали до своїх members of parliament, до своїх депутатів, щоб вони висловлювали свою думку і говорили їм, яку підтримку Україна потребує і яку підтримку вони би хотіли бачити. Тобто для нас, як організація, ми пробуємо висловлювати ті всі речі, але якщо б всі слухачі, навіть якщо б половина слухачів написали лист своєму МП і також просили підтримку, я вас можу запевнити, що це вони з цього прислуховуються, і це дуже допомагає з тим моментом, коли вони приймають рішення. І то, що дуже близько до мого серця і над чим я працюю кожний день, це є підтримка Збройним силам України. То, що наші хлопці роблять на передовій, це неймовірне, і я думаю, що вони заслуговують глибоку подяку. І все, що ми можемо зробити з Австралією, це їх далі підтримувати. Так що кожна зустріч в мене, якщо не починається, то закінчується з військовою допомогою. І ми це просимо абсолютно всіх і пояснюємо, чому це важливо. Тому я хочу всіх також заохотити і попросити, щоб далі просили про військову допомогу для України і для Збройних сил України.
А ось скажи, будь ласка, ще одне саме останнє запитання. Звідки чи у чому ви черпаєте наснагу до праці і чи енергію? Бо не так легко і працювати повний робочий тиждень, і сімейні обов'язки, ну і багато іншого чого, як гадаєте?
Це дуже важко. Про це не буду малювати ніякої іншої картини, це дуже важко. Але я можу сказати для себе, я не знаю для інших, для мене, що мотивує мене і звідки я натхнення набираю, це від моїх дідо і баба. Мій дідо і баба, вони були репресовані, їх під час Радянського Союзу їх відправили в заслання. Вони провели, баба провела 9 років в в'язниці в Казахстані, а мій дідо провів 3 роки там, на засланні, і їм було дуже важко, але вони були неймовірно патріотичними людьми, і вони все життя боролися за Україну. То, що вони робили, я думаю, що трошки того залишилося в мені, і я хочу подякувати їм за їхню боротьбу, за їхню працю, і то, що я роблю тут, в Австралії, мене дуже тягне до України, мене дуже тягне додому, але я думаю, то, що я роблю тут, і намагаюсь зібрати інших людей, однодумців, щоб вони також підтримували Україну, це моя подяка моєму діду і моїй бабі, і я надіюсь, що інші люди, які тут, як мене болить, щоб їх так само боліло, тому що якщо ми не будемо бати і не будемо голос України тут в Австралії, то ніхто це для нас не зробить.
Дуже дякую вам за цю розмову і бажаю доброго здоров'я вам, вашій родині, і хай щастить і нашій Україні.
Дякую, дуже дякую за розмову, дякую за можливість і слава Україні.
Героям слава!